Samuel voalohany toko fa roambe folo. Nianatra nataon'ny Samuel tamin'ny Israely nony nangatahany mpanjaka. Ary hoy Samuel tamin'ny Israely rehetra: indro efa niaino ny teninareo aho tamin'izay rehetra nolazainareo tamiko, ka efa nanendry mpanjaka hanjaka aminareo. Ary ankehitriny indro ny mpanjaka mandeha ho anatrehanareo, fa izaho efa antitra sy fotsy volo, koa indreo eo aminareo ny zanako, ary izaho efa nandeha teo anatrehanareo hatry ny fony vao zaza ka mandraka androany. Koa inty aho, tondroy maso eto anatrehan'i Jehova sy ny voahosony aho. Ombin'iza moa no nalaiko, na borikin'iza no nalaiko, na aniza no nanaovako ankeriny, na iza no nampahoriko, na teo an-tanan'iza no nandraisako kolikoly ahatampina ny masoko? Fa honerako aminareo izany. Ary hoy ireo: ianao tsy nanao ankeriny taminay, na nampahory anay, na naka zavatra teny an-tanan'olona na dia iray akory aza. Dia hoy Samuela taminy: vavolombelona aminareo anio Jehova, ary vavolombelona koa ny voahosiny, fa tsy nisy zavatra hitanareo teo an-tanako na inona na inona. Dia hoy ireo: eny, vavolombelona izy. Ary hoy Samuela tamin'ny olona: Jehova ny nanendry an'i Mosesy sy Arona, ary nitondra ny razanareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Koa ankehitriny avianareo, fa hifandahatra aminareo eto anatrehan'i Jehova aho ny amin'ny asa marina rehetra izay nataon'i Jehova taminareo sy ny razanareo. Rehefa tonga tany Egipta Jakoba ka nitaraina tamin'i Jehova ny razanareo, Jehova dia naniraka ny Mosesy sy Arona, ka ireo no nitondra ny razanareo nivoaka avy tany Egipta ary namponina azy teto amin'ity tany ity. Nefa raha nanadino an'i Jehova Andriamanina izy, dia namidy ny hoeo an-tanan'i Sisera, komandy ny miaramila ny Azora, sy hoeo an-tanan'i Filistinina, ary hoeo an-tanan'ny mpanjaka ny Moaba, ka niadin'ireo izy. Dia nitaraina tamin'i Jehova izy ka nanao hoe: efa nanoty izahay, fa efa nahafoy an'i Jehova ka nanompo ireo Baala sy Astarta. Nefa ankehitriny vonjeo amin'ny tanan'ny fahavalonay izahay dia hanompo anao. Ary Jehova efa naniraka an'i Jerubala sy Bedana sy Jefta ary Samuela, ka namonjy anareo tamin'ny tanany fahavalonareo manodidina izy, dia nandro fa izay ianareo. Kanjo no nitanareo fa avy ady taminareo Nahasy mpanjaka ny Amonita, dia hoy ianareo tamiko: tsia, fa aoka isy mpanjaka hanjaka aminay, kanefa Jehovah Andriamanitrareo no mpanjaka anareo. Koa ankehitriny indro ny mpanjaka izay nifidianareo sy nangatahinareo, ary indro fa Jehovah nanome mpanjaka hanjaka aminareo. Enganeka atahotra an'i Jehovah sy hanompo azy, ary hiaino ny feony, ka tsy handany didiny ianareo, fa samy hanaraka an'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo sy ny mpanjaka izay manjaka aminareo. Fa raha tsy miaino ny teny Jehovah kosa ianareo fa mandany didiny, dia hamely ianareo ny tanan'i Jehovah tahaka ny namelezany ny razanareo. Koa mitsangana ankehitriny ka jereo izao zavatra lehibe ataon'i Jehovah eto imasonareo izao. Moa tsy tao ampijinjana varitritika va izao? Hiantso an'i Jehovah aho, ary hatonga kotrokorana sy orana izy, dia ho hitanareo sy ho fantatrareo fa lehibe ny ratsy nataonareo teo imason'i Jehovah, satria nangataka mpanjaka ianareo. Ary Samuela niantso an'i Jehovah, ary Jehovah nahatonga kotrokorana sy orana tamin'izany andro izany, ary ny vahoaka rehetra dia natahotra an'i Jehovah sy Samuela indrindra. Dia hoy ny vahoaka rehetra tamin'i Samuela: mangata amin'i Jehovah Andriamanitrao ho an'ny mpanomponao, fandrao maty izahay, fa efa nanao izao ratsy izao izahay ho fanampy ny fahotanay rehetra, satria nangataka mpanjaka ho anay. Ary hoy Samoela tamin'ny vahoaka, aza matahotra, efa nanao izany ratsy rehetra izany tokoa ianareo, kanefa aza mivily tsy anaraka an'i Jehovah. Fa manompo azy amin'ny fonareo rehetra, eny aza mivily, fa manaraka ireo zava-poana ianareo izay tsy mahasoana mahavonjy fa zava-poana ireo. Fa Jehovah tsy hahafoy ny olony noho ny anarany lehibe, satria sitraka Jehovah ny nanaovany anareo ko olony. Ary ny amiko sanatria raha nota amin'i Jehovah aho ka hitsahatra tsy hangataka ho anareo, fa izaho hanoro anareo izay lalana tsara sy mahitsy. Kanefa matahora an'i Jehovah ianareo ka manompo azy marina amin'ny fonareo rehetra, fa eritrereto izao zavatra lehibe natao no anareo izao. Fa raha mbola manao ratsy ihany ianareo dia ringana ianareo sy ny mpanjaka anareo koa.